Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nema prekida uvoza vakcina protiv novog gripa i pored slabog odziva, izjavio Tomica Milosavljević. Nakon hapšenja poručnika zbog pretnji novinarki, Šutanovac poručio da će biti sankcionisani svi koji krše ugled vojske. Završava se kampanja za predsjedničke izbore u Hrvatskoj. Hrišćanski vernici, koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru, proslavljaju Božić. Žena koja je tokom mise u crkvi Svetog Petra u Rimu oborila na papu na zemlju papu Benedikta XVI, smeštena u bolnicu. Sutra sve je jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta na eventualno podnošenje kontratužbe Srbije protiv Hrvatske za genocid kaže profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
I u Hrvatskoj i u Bosni činjene s obe strane druga teška krivična dela. Ona nisu genocid, osim isto tako teška krivična djela, međutim s njima se ne može ići pred međunarodni krivični sud.
Dragana Vučković iz Labrisa i izmene zakona kojima će se najoštrije kažnjavati nasilje na svim javnim skupovima vidi kao veoma dobru vest.
Ne možemo da čekamo da se izmeni društvena svest zato što će proteći mnogo godina, ali je zato vlast dužna da učini sve odmah sada, danas i ovde, da zakoni štite ljudska prava i naročito štite manjinska ljudska prava.
Čućete i kako u Subotici proslavljaju Božić.
Jako je lepa, znate, i usoko napravljeno je jelka i žito tamo i jaslice Isus Hristusa, jako je divno.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da do sada nije razmatrana mogućnost prekida nabavke vakcina zbog slabog odziva građana. On je povodom izjave predsjednika radne grupe za pandemiju novog gripa Predraga Kona da će to telo predložiti prekid nabavke vakcina ako odziv bude slab, za B92 rekao da se ne može tek tako prekidati nabavka vakcina. Milosavljević je naveo da se prethodnih dana u odnosu na prve dane vakcinacije udvostručio odziv građana. Direktorka Zavoda za javno zdravlje Batut, Tanja Knežević, izjavila je da vakcinacija predstavlja najbolju preventivnu meru protiv novog gripa i pozvala građane da se vakcinišu.
Mi smo sa današnjim danom vakcinisali ukupno oko 47.000, znači najviše kardiovaskularnih bolesnika, negde oko 10% uslovno rečeno zdravih osoba i 8% zdravstvenih radnika. Tako da bih ja poručila poruku svim zdravstvenim radnicima, pogotovo lekarima, da je stepen obuhvata vakcinacijom jesu u stvari merilo za stepen odgovornosti svakog zdravstvenog radnika, pogotovo lekara, prema pre svega sopstvenom zdravlju i zdravlju njihovih pacijenata.
I Zavoda za javno zdravlje Batut, Tanja Knežević. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je komentarišući hapšenje poručnika vojske koji je osumnjičen za pretnje novinarki Brankici Stanković da se razmatra sankcionisanje svih onih koji na bilo koji način krše ugled pripadnika vojske, Ministarstva odbrane i države.
Ovih dana razmatramo ozbiljno sankcionisanje svih onih koji na bilo koji način krše ugled pripadnika vojske Srbije, Ministarstva obrane i države u celini. Odgovornost svakog od vas koji nosi uniformu je toliko veća. Ako niste primetili, od svih uhapšenih, od ubistva Brisa Tatona pa do huligana na stadionima, jedino je objavljeno ime pripadnika vojske Srbije. Ne znam iz kog razloga je samo on apostrofiran. Ja sam uputio jedno pismo svim starešinama vojske Srbije i u Ministarstvo obrane, u kome insistiram da su u narodnom periodu posebno skrene pažnje pripadnicima vojske da ne postoji kolektivna odgovornost, ali postoji kolektivno srozavanje ugleda ukoliko samo jedan napravi našu štetu.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević preneo je predstavnicima udruženja porodica nestalih, kidnapovanih i ubijenih na Kosovu detalje razgovora koji je u Cirihu u ponedeljak vodio sa Diko Martijem, specijalnim izvestiocem parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Dvojica zvaničnika razgovarali su o najnovijim saznanjima tužilaštva u istrazi u predmetu trgovina organima. Generalni direktor naftne industrije Srbije Kiril Kravčenko izjavio je da će prema preliminarnim rezultatima gubitak te kompanije u 2009. godini iznositi 3 milijarde dinara. To je suštinsko smanjenje u odnosu na 11 milijardi koliko je iznosio u prva dva mjeseca ove godine, izjavio je Kravčenko. On je rekao da je cilj da NIS u 2010. godini posluje sa dobitkom. Kampanja za predsjedničke izbore u Hrvatskoj završava se danas. Građani će na biralište izaći 27. decembra i biraju između 12 predsjedničkih kandidata. Hrišćanski vernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru slave Božić, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je svete božićne mise u crkvama Krista Kralja i Svetog Antuna u Beogradu. Hočevar je čestitao Božić svim vernicima i poželao uspjeh u 2010. godini. Papa Benedikt XVI. Tokom tradicionalnog obraćanja vernicima na trgu Svetog Petra pozvao je bogate države da prihvate migrante i poželi im dobrodošlicu jer oni beže od siromaštva i netolerancije u svojim zemljama. Benedikt je u tradicionalnoj poruci Urbi et Orbi podsjetio da je crkva pokazala solidarnost sa žrtvama prirodnih katastrofa i siromaštva. Ponoćnu misu u Bazilici Svetog Petra u Rimu obeležio incident kada je jedna žena oborila papu Benedikta na putu do oltara. Vatikan je saopštio da žena koja je povukla papu nije bila naoružana i posle incidenta prebačena je u bolnicu. Američki predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle u svojoj su prvoj božićnoj poruci kao predsjednički par odali počast američkim vojnicima, pozdravivši muškarce i žene koji su daleko od svojih porodica i koji, citat, riskiraju svoje živote da bi zaštitili naše. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je dvogodišnji budžet za redovne operacije Svjetske organizacije za 2010. i 2011. vredan 5,16 milijardi dolara. Redovni budžet Ujedinjenih nacija finansiraju 192 zemlje članice s razmjerno svom dohotku. Talibanski ekstremisti objavili su novi video snimak američkog vojnika koji je pre gotovo 6 mjeseci zarobljen na istoku Afganistana. Na snimku, čija vjerodostojnost još nije potvrđena, prikazan je muškarac u američkoj uniformi, ispod koga stoji natpis "Ratni zarobljenik Robert Bo Bergdahl", kako mirno govori i ne deluje kao da je pod prinudom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je prema tvrdnjama predsjednika Srbije Borisa Tadića još neće podnositi, pravni tim Srbije završio je rad na kontratužbi protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom sukoba od 1991. do 1995. godine. Kako prenose mediji, tvrdnje da je hrvatska vlast odgovorna za genocid bit će potkrepljene pozivanjem na haške optužnice, kao i na procese koji su protiv optuženih za ratne zločine vođeni i u Hrvatskoj. Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević kaže za naš program da tužba nema osnova.
To je deo jednog vrzinog kola u koje se države često uđu prosto nemajući kud, kao u nekoj običnoj svađi između privatnih ljudi. Nešto se često zaboravlja. Po uzoru na bosansku tužbu tuži se samo za genocid, jer je to jedino krivično delo za koje se može dobiti prolaz do Međunarodnog suda pravde. I u Hrvatskoj i u Bosni činjene su s obe strane druga teška krivična dela. Ona nisu genocid, ali su isto tako teška krivična dela, međutim s njima se ne može ići pred Međunarodni krivični sud. Ja pouzdano znam da najbolji hrvatski pravnici savjetuju hrvatskim političarima da odustanu od donerane tužbe, tako da se cijela istorija tog vremena, cijelo sjećanje tog vremena kvari time što se insistira samo na genocidu, gdje se troši silna energija na postupke, kvari se atmosfera između država i stanovnika tih država, da se zapravo ne bi došlo ni do čega, da mogu da zarade samo advokati.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević. Na osnovu onoga što je Haški tribunal utvrdio, zločini koje Beograd navodi u svojoj kontratužbi protiv Hrvatske su strašni zločini protiv čovečnosti, ali nema ni jedne presude za genocid, kaže Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
i ono što se događalo u Gospiću i u Sisku i u Pakraškoj Poljani, Medačkom džepu, ali nema nijedne presude osim za Srebrenicu da je Haški tribunal utvrdio da je došlo do izvršenja krivičnog dela genocida. Kada se sada, znači, mimo utvrđenih presuda vrši jedna ponovna pravna kvalifikacija nekih krivičnih dela koje jesu predmet ne samo optužnica nego i presuđenih predmeta, da se vrši nova kvalifikacija, to onda ne deluje ozbiljno, to deluje revanšistički i pre svega politički. Mislim da danas više tužba na tužbu nije odgovor, pogotovo kada je primetno da ti odnosi između Hrvatske i Srbije na tom političkom nivou ponovo imaju neku čudnu dimenziju netrpeljivosti, stalnog nekog optuživanja, dok se na nekom životnom nivou odnosi vrlo popravljaju.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Slobodna Evropa.org.
Najavljene izmene krivičnog zakonika, koje predviđaju oštro kažnjavanje nasilničkog ponašanja na svim javnim skupovima, većina ocenjuje kao dobru vest. Vlada Srbije prihvatila amandman Liberalno-demokratske partije, po kom će rigorozno biti kažnjeni svi nasilnici, ne samo na sportskim priredbama, nego i na drugim javnim skupovima, uključujući i političke. Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, izjavio je za naš program da se i ovim korakom pokazuje jasna politička volja države za obračun sa nasiljem.
I do sada su postojala određena krivična dela koja se mogu naravno primeniti na nasilnike, ali jasno stavljanje do znanja kroz zakonsku regulativu da postoje oštrije kazne i da je nedopustivo nasilje kako na sportskim manifestacijama, tako i na bilo kojim drugim koje se organizuju u ovom društvu, jeste jasna poruka da država stoji iza svog stava da će se jasno obračunati sa nasilnicima u ovoj zemlji, jer sankcionisanje i oštrije kažnjavanje jeste legitiman način borbe protiv nasilja, ali ono što mora uz to da ide jeste i podizanje nivoa svesti, edukacija i promjena onog sistema vrednosti koji nam je ostavljen u Slobodi Miloševića.
Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić. Predloženom izmenom zakonika predviđena je kazna zatvora od 2 do 10 godina u slučaju da je zbog nasilničkog ponašanja na javnom događaju izbio nered u kojem je nekome naneta teška telesna povreda ili je oštećena imovina veće vrednosti. Dragana Vučković iz nevladine organizacije Labris kaže za naš program da je dobro što će izmene biti usvojene, ali da ostaje da se vidi da li će zakon biti dosledno primenjivan. Ipak, kaže Dragana Vučković, veoma je bitno doneti adekvatnu zakonsku regulativu, ali i raditi na promjeni društvene svesti kada je u pitanju nasilje.
Ne možemo da čekamo da se izmeni društvena svest zato što će proteći mnogo godina, ali je zato vlast dužna da učini sve odmah sada, danas i ovde, da zakoni štite ljudska prava i naročito štite manjinska ljudska prava. Verovatno je bolje pitati nekog psihologa da li i koliko brzo i na koji način može da se menja svest onih koji propagiraju, odnosno vrše nasilje, ali glavno pitanje je ne ko šta misli, ko šta voli ili ne voli, glavno pitanje da svačije mišljenje ide do vrha nosa, dakle onog drugog i onog različitog, i to je ono što treba da bude poruka i za vlast i za državu.
Dragana Vučković iz Labrisa. U Skupštini Srbije u proceduri su izmene zakona kojima su za nasilnike i huligane na sportskim događajima predviđene zatvorske i novčane kazne, koje su i do 10 puta veće od dosadašnjih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je završena kampanja za predsjedničke izbore u Hrvatskoj. U Zagrebu je naš Enis Zebić. Enise, možemo li sada na kraju da sumiramo i kakva su očekivanja kandidata?
Dobar dan iz vrlo sunčanog Zagreba. U nedjelju 27. prosinca održava se prvi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Građani mogu birati između 12 kandidata. Pravo glasa ima gotovo 4,5 milijuna hrvatskih građana. Glasat će se na 6.866 biračkih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. Za glasanje u inozemstvu bit će otvoreno 250 biračkih mjesta u 55 zemalja svijeta, najviše njih u Bosni i Hercegovini. Na tragu brojnih primjeri prigodom svakih izbora, kako na biračkim popisima za hrvatske građane izvan Hrvatske ima mnogo mrtvih duša, Pred ove izbore samo u BH je pročišćavanjem popisa pronađeno čak 20.000 osoba za koje je utvrđeno da su mrtvi. Sva istraživanja javnog mnijenja govore da nijedan od kandidata neće dobiti 50% glasova izašlih birača i biti izabran već u prvom krugu. Prema tome svi se pripremaju za drugi krug koji će se održati 10. siječnja i koji ulaze dva kandidata sa najviše glasova iz prvog kruga. Tko su kandidati, odnosno kandidatkinje za trećeg hrvatskog predsjednika? 5 stranačkih, 7 nezavisnih kandidata, 10 muškaraca, 2 žene. Sve ankete govore kako kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske Ivo Josipović jedini sigurno ulazi u drugi krug. Ankete mu daju sada između 20 i 30% glasova. Kao njegove potencijalne suparnike u drugom krugu obično se spominje nezavisnog kandidata i otpadnika od Socijaldemokrata Milana Bandića i nezavisnog kandidata i otpadnika od HDZ-a Nadana Vidoševića, a neki ovdje dodaju i kandidata vladajućeg HDZ-a Andriju Hebranga, nezavisnog kandidata i također otpadnika od HDZ-a Dragana Primorca i kandidatkinju oporbene Hrvatske narodne stranke Vesnu Pusić. Za ostale kandidate ankete ni ne spominju mogućnost ulaska u drugi krug. Međutim, dan prvog kruga izbora sve bliža, čak je 30% neodlučnih građana, pa su razna iznenađenja sasvim moguća. Kogod bude izabran od ovih kandidata koji su ipak najvjerojatniji, nekih bitnih promjena u Hrvatskoj neće biti. Do 2000. imali smo predsjednički sustav, pardon, polupredsjednički, a sada imamo parlamentarni, tako da su ovlasti predsjednika prilično sužene. Sukreiranje vanjske politike, obrane i sigurnosnih službi, a to se sve mora raditi u suradnji sa vladom, tako da nitko ne očekuje neke bitnije pomake.
Hvala Enise, bit će sa nama i u nedjelju naš novinar iz Zagreba, Enis Zebić. Žena koja je oborila papu na zemlju na ponoćnoj misiji u Vatikanu pokušala je da napadne Benedikta XVI. Na istom mestu i prošle godine. 25-godišnja Suzana Majolo nakon napada je hospitalizovana jer je, kako je saopštio portparol Vatikana, mentalno poremećena. Biljana Jovićević.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI na kratko je oboren na zemlju dok je ulazio u Baziliku Svetog Petra u Vatikanu, gdje je 2 sata ranije nego što je uobičajeno na badnje veče po gregorijanskom kalendaru služio misu. Papu je, dok se u koloni sa drugim crkvenim velikodostojnicima kretao ka oltaru, napala 25-godišnja žena za koju se tvrdi da je mentalno poremećena, koja je preskočila bezbjednosnu barijeru i uprkos intervenciji obezbjeđenja uspjela da se probije do Benedikta i da ga povuče za odoru. Nije na podoboreni francuski kardinal Roger Čegeraj, kojemu je, kako se navodi, naprsla kost na nozi. A papa, pošto se nepovrijeđen podigao, nastavio je liturgiju.
Un aplauso.
Prema riječima BBC-evog izvještača iz Vatikana, nastupila je panika koja je trajala nekoliko trenutaka. Hor je prestao da pjeva, u bazilici se čuo kolektivan uzdah okupljenih vjernika, dok su pripadnici obezbjeđenja pritrčali ka papi da vide šta se desilo. Također se navodi da je papa bio očito vrlo uznemiren zbog incidenta i da je tokom propovjedi nekoliko puta zamuckivao.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Italijanska novinska agencija ANSA navela je da je policija u Vatikanu ispitivala ženu koja je oborila papu i da je ona rekla da je htjela da zagrli poglavara katoličke crkve. Bezbjednosne službe navode da, iako je napadnut, Benediktov život nije bio u opasnosti. Agencije međutim ukazuju da je ovo najozbiljniji slučaj narušavanja papine bezbjednosti u posljednjih nekoliko godina. CNN-ov izvještač iz Rima međutim navodi da je žena koja je oborila papu pokušala da napadne Benedikta XVI. Na istom mjestu i prošle godine. 25-godišnja Suzana Majolo nakon napada je hospitalizovana jer je, kako je saopštio portparol Vatikana, mentalno poremećena. Benedikt XVI. Je danas na trgu Svetog Petra u Rimu održao tradicionalno obraćanje Urbi et Orbi, gradu i svijetu. U sinoćnoj propovjedi papa između ostalog poručio da su sukobi i odsustvo pomirenja u svijetu posljedice činjenice da smo zaglavljeni u svojim interesima i stavovima u svom malom ličnom svijetu. Misa na badnje veče, koja je obično počinjala u ponoć, sinoć je prvi put u istoriji počela 2 sata ranije. Zvaničnici u Vatikanu kažu da je odluka donijela da bi se umanjio pritisak na papu, koji će uskoro napuniti 83 godine i u ovo doba godine ima puno obaveza. Oni negiraju da je to znak da je papino zdravlje narušeno.
Danas više od polovine stanovnika Subotice, vernika katoličke, reformatske i evangelističke crkve, slavi Božić po gregorijanskom kalendaru. Praznična atmosfera mogla se primetiti već nekoliko dana unazad, a proslava je počela badnjom večerom i misom ponoćnicom. U svim crkvama postavljena je božićna scenografija sa jaslicama koja dočarava trenutak Isusovog rođenja. Vesela Laloš.
Jutarnja zvona označila su početak prepodnevnog bogosluženja, a nakon toga praznik se uvodi u kuće. Božić je tradicionalno porodični praznik i povod za okupljanje čitave porodice. Karol i Boja sa svojih 80 godina potrudila se da ni ovog puta za praznik ne izostane ništa što tradicija nalaže.
Jutro sam ustala rano, napravila sam već korašovca, kako se kaže to srpski, ne znam.
A vidim, posejali ste žito.
Od bake sam ja to učila, znate, da u lučanopio, onda treba saditi i kako će biti žito, kako će rasiti, tako ćeš imati onda i zdravlje celo godinu. I sad ručak kuvam, ove godine dolazi mi sin i snaja, zvala sam i na ručak da dođu.
A idete li danas u crkvu?
Ne ide, ne mogu sa nogom da ide. Puno je crkva, jako je lepa, znate, i u crkvu napravljeno je jelka i žito tamo puno ima i sve. I jaslice Isus Hristusa, jako je divno.
A nakon porodičnog ručka nađe se vremena za prijatelje i komšije.
Dolazu komšije i ja idem preko kod njih, nosim malo kolača njima i oni meni donesu kolača, znate, i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako protiče proslava Božića na Kosovu, iz Prištine javlja Gzimba Đaku.
Katolički vernici na Kosovu su sinoć ponosnom misom koju je predvodio biskup kosovske biskupije Begder Džerdi proslavili najveći hrišćanski praznik Božić. U crkvi Svetim Duhom u Prištini, pored katolika sa Kosova, misi su prisustvovali zvaničnici međunarodnih misija i organizacija na Kosovu, kao i mnogobrojni Albanci muslimanske ispovesti. Biskup Džerdi je u poslanici čestitajući praznik izrazio molbu za ljude koji su ostali van brige kosovskog društva i istovremeno je uputio poruke svetu da se u Prištini Božić slavi kao i u svim drugim gradovima. Istovremeno je pozvao na mir, toleranciju i ljubav među ljudima. Juče je u sedištu kosovske biskupije biskup Džerdi organizovao prijem za predstavnike domaćih međunarodnih institucija na Kosovu. Na Kosovu je danas inače neradni dan, pošto su katolički pravoslavni Božić kao i Bajram zakonom ustanovljeni kao državni praznici. Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Crkva je uspjela tamo gde država nije. Iz Novog Pazara, Enes Halilović.
Radnice trikotaže Raška danas su privremeno obustavile štrajk glađu nakon 19 dana gladovanja, a na molbu glavnog muftije Muamera Zukorlića, koji ih je posjetio i zamolio ih da sačuvaju svoje živote. Zukorlić je posjetio radnice, rekao da ih podržava u nastojanjima da se izbore za socijalni program koji im je ukraden, ali je naglasio da njegova posjeta ima samo ljudsku dimenziju. Imam razumevanje za vaše zahtjeve i vašu patnju, ali vas molim da ne pređete granicu koja ugrožava vaše živote, rekao je Zukorlić, uručivši radnicama i novčanu pomoć. On je potom napustio prostorije udruženja tekstilnih radnika gdje se odvija štrajk i dao radnicama vremena da razmisle. Predsjednica štrajkačkog odbora Jasminka Milutinović i štrajkačica Ismeta Mekić saopštile su potom Zukorliću i novinarima da će privremeno prekinuti štrajk glađu do ponedeljka, ali će ostati u prostorijama. Ako do ponedeljka ne dobijemo novac koji nam pripada, nastavit ćemo sa gladovanjem, rekla je radnica Ismeta Mekić. Zukorlić rekao da osjeća tračak radosti zbog ovoga.
Osjećam tračak radosti i zadovoljstva što su ovi borci prihvatili, ovi borci za svoju slobodu i za svoja prava prihvatili inicijativu da privremeno prekinu štrajk glađu a to je nekoliko dana, kako su mi rekli, do ponedeljka, da bi se dala još jedna šansa državi, da bi se dala još jedna šansa vlastima na svim nivoima, kako bi se ovi problemi riješili.
Povod za ovaj štrajk je činjenica da je vlada Srbije pre 2 godine isplatila socijalni program svim zaposlenima u trikotaži Raška, ali da 13 radnica nije dobilo novac. Policija je potom istražila ceo slučaj, ali je stvar zapela na sudu koji je smatrao da nema dokaza za krađu. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Na arheološkom nalazištu u Pločniku kod Prokuplja rekonstruisano je naselje iz mlađeg kamenog doba, odnosno kuće koje su sagrađene od drveta, slame i blata i koje su kopija onih koje su postojale pre 7.500 godina. U ovom novograđenom naselju boravit će ljudi, odnosno lokalni stanovnici, koji će imitirati život prastanovnika ove naseobine. Radi se o jedinstvenoj arheološko-turističkoj atrakciji u Srbiji. Prenosi Miloš Ivanović.
U blizini Prokuplja, na mestu gdje je pre 7.500 godina postojalo naselje, koje datira iz vremena mlađeg kamenog doba, rekonstruisano je 5 kuća koje su sagrađene od drveta, slame i blata i koje su verna kopija dela naseobine koja se prostirala na oko 250 hektara i za to doba je predstavljala naprednu civilizaciju. Naime, arheolozi su utvrdili da je upravo na prostoru Pločnika u doba neolita počela prva prerada metala u Europi. Predstavnici Narodnog muzeja iz Prokuplja i turističko preduzeće Planinka planiraju da ožive ovo naselje tako što će u njemu živjeti ljudi koji će imitirati stanovnike koji su u njemu živjeli u mlađe kameno doba. Arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković kaže da će ovo biti jedinstvena arheološko-turistička atrakcija u našoj zemlji.
I nama je jako važno da tokom oživljavanja neolitskog nalazišta upravo pokažemo kako se tu živelo. Hoćemo da pokažemo kako su se proizvodili alati od kamena. I hoćemo da pokažemo kako je radio majstor koji je obrađivao bakar. Hoćemo da kad neko prođe kapiju obnovljenog neolitskog naselja, prosto osjeti dah neolita.
U rekonstruisanom naselju u Pločniku biće angažovano lokalno stanovništvo koje će biti obučeno kao prastanovnici ovog naselja. Turisti koji posete ovu novu turističku atrakciju moći će da vide i predmete od keramike i metala koji će se izrađivati u samom naselju. Direktor turističkog preuzeća Planinka iz Kuršumlije Radovan Rajičević kaže da će novosagrađeno naselje dodatno obogatiti turističku ponudu čitavog kraja.
Apsolutno sam uveren da će određene, da kažem, grupacije turističke želeti ovo da vide. Znači od neolitskog naselja Pločnik preko istorije Kuršumlije do ovo Đavolje varše i to na prostoru 50 km tu malog deja.
Istovremeno u turističkom preduzeću Planinka smatraju da su stvoreni uslovi da dve opštine na ovom prostoru Kuršumlje i Prokuplje potencijalnim turistima zajednički ponude zanimljivu i zaokruženu turističku ponudu ovog kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org
Na kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Nema prekida uvoza vakcina protiv novog gripa i pored slabog odziva izjavio Tomica Milosavljević. Nakon hapšenja poručnika zbog pretnji novinarki, Šutanovac poručio da će biti sankcionisani svi koji krše ugled vojske. Završava se kampanja za predsjedničke izbore u Hrvatskoj. Hrišćanski vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić. Žena koja je tokom mise u crkvi Svetog Petra u Rimu oborila na zemlju papu Benedikta XVI. Smeštena u bolnicu. Sutra svežije, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 10 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.